Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedjelju 28. april. Na našoj internet stranici nudimo vam vijesti i druge zanimljive sadržaje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko Kina pomaže Vučiću da učvrsti vlast u Srbiji. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Bilo je riječi o tome koliko je para Kina uložila u Srbiju, da li su kineski krediti skuplji od onih koji se mogu dobiti na međunarodnom tržištu, zašto je Kina kupila dva najveća srpska gubitaša, Željezaru Smederevo i rudarsko-topioničarski basen Bor. Kako se Vučić hvali da Kinezi toliko ulažu u Srbiju, zahvaljujući njegovim bliskim odnosima sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom? Da li kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Srbiji i u Kini na vlasti autoritarni lideri? Da li će Kina u Srbiji napraviti svoj najveći industrijski park u Europi, u kojem će biti zaposleno 10.000 ljudi? Da li će se u Srbiji proizvoditi kineski leteći automobili, kao što je nagovijestio predsjednik Vučić? Da li će Srbija biti u stanju da vrati Kini velike zajmove i kakvu garanciju ima Kina da će pare biti vraćene, kao i o tome da li bi tolika ekonomska vezanost za Kinu mogla biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Gospodine Brkiću, koliko je Kina uložila para u Srbiju otkako je Vučić na vlasti?
Pre neki dan premijerka je izjavila da su kineske investicije u Srbiji dostigle 10 milijardi dolara. To nije samo u okviru ovog projekta put svile, nego i direktne državne investicije kojima su državne kompanije iz Kine kupile ili uložile u fabrike u Srbiji. Ogromna je suma u pitanju ako se zna da je od početka kad je pokrenut projekat Pojas i put, to je taj takozvani novi put svile, Kina investirala u 16 država koje su obuhvaćene tim projektom negde oko 15,5 milijardi dolara. Dakle, Srbija je privukla dobar deo tog novca.
Gospodine Lakićeviću?
To nisu investicije. Osim ovoga što je investirano u Smederevo, to je 50 miliona dolara. I sad ovo što treba da bude u Bor, mada najveći deo toga još nije investiran. To su uglavnom krediti.
Gospodine Brkiću, Kina je rešila dva velika problema koji su dugo opterećivali ekonomiju Srbije. Kupila je Smederevsku železaru i rudarsko-topioničarski bazen Bor, koji su godinama proizvodili gubitke. Zar to nije bio lep poklon Vučiću?
Ma da, to je bio izvesni pojas za spasavanje. Taj dogovor o kupovini železare i RTB Bora bio je napravljen kao spasonosni za Vučića i napravljen je u četiri oka između dva predsjednika. Predsjednik Srbije je priznao da je u nekoliko navrata koristio susrete sa kineskim predsjednikom da bi ga molio da on to kupi. Mislim da se radi o, ajde da kažem, po znacima navoda, pomamom za jeftinim novcem koji Kina nudi. Ne zna se zaista da li je to jeftin novac ili nije. Siromašne zemlje koje imaju težak pristup regularnom kapitalu na svjetskom tržištu odlučuju se za jedan ovakav vid pribavljanja novca u četiri oka. U tom smislu Kina se našla pri ruci Srbiji, a zapravo se radi o jednom kineskom strateškom planu u koji je Srbija neoprezno uletela i u inat Evropi, da pokaže kako je ona ponovo nesvrstana država koja se ne oslanja samo na Evropsku uniju, iako domaći političari stalno govore da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da to što je Kina pomogla Vučiću sa srpske strane izgleda kao opasno partnerstvo usmereno protiv Evropske unije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da Kina, ovo što kaže gospodin Brkić, baca pojas za spasavanje Vučiću, jer Vučić se do sada 5 puta sastao sa kineskim predsjednikom. Znači li to da Kina investira zahvaljujući dobrim odnosima Vučićevim sa kineskim predsjednikom, čime se oni hvali? On kaže, molio sam predsjednika to i to, a on je obećao to i to.
Za Kinu je Srbija na ovom putu, pojas i put, vrlo važna zemlja. Zašto? Zato što je taj projekat generalno nije naišao na oduševljenje. Recimo Indija i Japan, postoje zemlje koje mu prilaze sa velikom rezervom, upravo tumačeći to kineskim geostrateškim ambicijama. Ono što Kina uspeva sa Srbijom i sa još nekim drugim zemljama na Balkanu, to je zbog toga što te zemlje nisu u Evropskoj uniji i tu Kina može da radi van pravila, odnosno ne poštujući, ne rukovodeći se nikakvim pravilima, nego jednostavno dogovarajući u 4 oka poslove sa rukovodećim ljudima. I to onda stvarno postaje kao neka lična veza tako između vodećih ljudi, što Vučić koristi. U tim poslovima su skrivene manje ili više i neke koruptivne radnje. To je vrlo skup novac, to su generalno vrlo skupi projekti, iako su potrebni, ali su to vrlo skupi projekti i kilometar pruge ili kilometar puta koji se pravi kreditima koji se dobijaju od Kineza znatno je skuplji 30-50 pa i više odsto nego isti ti kilometri kada se finansiraju novcem od međunarodnih finansijskih institucija. I dakle to je ono zbog čega su Vučiću privlačene kineske pare, a Kinezima to da kažem nije problem pošto je to jedan sistem takav kakav je, dakle jednog državnog kapitalizma za koji nije problem da se daju i desetine pa i stotine miliona dolara ako je to potrebno Kini iz nekih političkih i geostrateških razloga.
Gospodine Brkiću, može li se reći da je Vučić pre svega imao sreću da je za vreme njegovog mandata Kina odlučila da uloži ogroman novac u obnovu takozvanog puta svile da bi svoje proizvode plasirala u Evropu? A Srbija je važna tačka na tom putu i otuda tolike investicije. Mislite li vi da bi Kina investirala i da je neko drugi predsjednik, a ne Vučić?
Kogoda je predsjednik u Srbiji, Kina bi to radila. I ne samo kogoda je predsjednik, nego sve dok Srbija ima ovakav sistem u kome odlučuje jedan čovjek, a to je i pre Vučića na neki način bio sistem u Srbiji, dakle, dokle god postoji mogućnost dogovaranja u 4 oka, i ovo što kaže kolega Lakićević, dokle god postoji mogućnost da se u 4 oka sklapaju poslovi koji imaju i visoku dozu koruptivnosti, Kinezima to odgovara. Nisu oni gadljivi na to da potplate političare u zemljama gde im je važno da naprave proboj prema evropskom tržištu. A ne treba kriti, kineski projekat Pojas i put, dakle novi put svile, je zapravo imperijalni pohod Kine na Evropu i kao što je sredinom prošlog veka su neke imperijalne države započinjale ratove da bi preko Balkana izašle na toplo more, sad imamo obrnut proces. S toplog mora Kina posle kupovine luke u Pireju pokušava da dopre na tržište Evropske unije, odnosno Evrope. Naravno da je Vučić kao pragmatičan i spretan političar iskoristio tu priliku i rešio da ličnom pogodbom sa kineskim predsjednikom, a to izgleda ni u Kini nije problem, Kina inače jeste poznata kao država u kojoj korupcija nije ništa neobično, rešio dakle da završi posao na taj način. Ono što se u Srbiji niko ne pita, a zapravo je jako važno, to je kakvi su to ugovori, gde je transparentnost tih ugovora. Bojim se da bi Srbija u jednom trenutku u budućnosti mogla da dođe u situaciju o kojoj se sada priča u Crnoj Gori, dakle da su Crnogorci kao zalogu za kredit za izgradnju autoputa prema Srbiji dali jedan deo svoje državne teritorije. Ne bi me čudilo da neke slične, ne baš tako direktne, ali neke slične klauzule postoje i u ugovorima koje sklapa Srbija sa Kinom, odnosno Kina sa Srbijom. To što je Vučić uskočio, to je samo bila dobra prilika koju je on iskoristio i podiže na najviši mogući nivo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li onda kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Kini i u Srbiji na vlasti autoritarni lideri, pa Kini ne smeta što u Srbiji nema ni demokratije, ni vladavine prava, što inače smeta nekim evropskim investitorima?
Neosporno da je Kina takva zemlja koja ide za tim svojim strateškim ciljem i, kao što sam rekao, ona se uopšte ne libi da posluje u zemlji u kojoj nema nikakvih pravila. Ona neće tražiti tendere, ona neće tražiti nikakvu transparentnost. Njoj na neki način i odgovara kineskim firmama, koje su zapravo državne, da rade u zemlji u kojoj mogu to da rade direktno sa vlastima. I to je ono što je u čitavoj ovoj situaciji, da kažem, i opasno, zato što Kina, iako je to možda nije prevashodna namera, ali ipak svaki investitor, odnosno svako ko donosi novac u neku zemlju, donosi i svoj običaj. Tako da zapravo Kina sve većim prisustvom ovdje donosi i svoje poslovne običaje, a to su zapravo običaji koji su daleko od onoga što važi u Europi, od europskih vrednosti i od svega onoga što karakteriše europski dio sveta. I na taj način Kina zapravo finansira ovaj sistem kakav je.
Gospodine Brkiću?
Nije Kina izuzetak. Srbija na sličan način, odnosno srpski predsjednik na sličan način širi privrednu saradnju između Srbije i Turske, tako što na ličnom planu i na ličnom nivou s turskim predsjednikom Erdoganom dogovara investicije u Srbiji. To je slučaj i sa Mađarskom i sa Orbanom. To je slučaj i sa Rusijom, sa predsjednikom Putinom. Dakle, sve te države u kojima postoje autoritarni režimi vole Srbiju jer je slična njima.
Gospodine Brkiću, ministar financija Siniša Mali najavio je da će Kina u Borči, kod Beograda, napraviti svoj najveći industrijski park u Evropi, u koji će uložiti 2 milijarde dolara i gdje će biti zaposleno 10.000 ljudi. On je, čini mi se, kad je bio u Kini, rekao da je potpisan i nekakav memorandum u tom smislu. Verujete li da će taj zaista ogroman projekat biti ostvaren?
Što se tiče tehnološkog parka u koji Kina hoće da gradi i investira kraj Beograda, to je za sad samo memorandum. Ja mislim da je to najpre bilo pumpanje mišića srpskog ministra financija, ali da bi Kina mogla da takav tehnološki park gradi u Srbiji, ja bih rekao da. Taj tehnološki park bi bio odskočna daska sa prodorom kineskih kompanija na evropsko tržište.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Kina napraviti taj ogromni industrijski park u Borči kod Beograda? Mislite li da je to realno?
Napravit će ga ako bude dovela svoje ljude da u njemu rade. Inače mislim da od toga nema ništa, zato što Srbija nema dovoljno inženjera ni za ove poslove koji se sada razvijaju. Stručnjaka za elektroniku, elektrotehniku, digitalno mašinstvo, u Srbiji tu nema nezaposlenih ljudi. Tu nema viška, pogotovo ih nema toliko da bi se zaposlilo 10.000 ljudi. Vi vidite kad je ona njemačka kompanija u Novom Sadu, Continental, jel tako, mislim da je to bilo, kad je teo da zaposli 500 inženjera i da napravi svoj istraživački centar, pa su zapravo uzimali od ovih novosadskih kompanija ljude. Dakle, tu nije bilo nezaposlenih ljudi, tako da i Kinezi, iako bi tu došli, morali bi da daju mnogo velike pare, a oni nisu skloni da daju velike pare za plate. Tako da ja mislim da od toga nema ništa. Tu može nešto malo da se napravi ili tako, ali da to bude neki veliki park, mislim da se to neće desiti.
Gospodine Brkiću, ali Vučić, čini mi se, prošlog septembra, kad je bio u poseti Pekingu i kad se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, izjavio da bi Kinezi mogli u Srbiji da proizvode i leteće automobile.
Pa dobro, ja to razumem. Ja sam to razumeo kao predsjednikovu ushićenost onim što je video u Kini, poruka je bila namenjena domaćoj javnosti da se zaseni prostota i da eto pokažemo koliki je visok nivo razumevanja, ljubavi i saradnje predsjednika dve države. Dakle, eto najzad zna o nebeskoj Srbiji uz pomoć kineske tehnologije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti letećih automobila u Srbiji?
Ma bit će ih sigurno, samo ne znamo kada. Ti dronovi, kako kažem, to postoji, to se radi. Nije potrebno da to Vučić dogovara. Vučić to sa tim svojim dogovorima može samo da upropasti. Mnogo bi bilo bolje kada bi se u Srbiji napravio normalan politički i privredni sistem. Tada bi stvarno i ozbiljne svjetske kompanije dolazile u Srbiji i sve bi to ovdje moglo da se radi. Svi ti potencijali zaista postoje, ali što vlast ovakva kakva je, generišući nestabilnost i političku i svake druge vrste, zapravo odbija investitore. Ovdje dolaze iz Silicijumske doline naši ljudi koji su tamo radili da bi to pokrenuli, ali problem je što je ovdje ambijent takav, što je bankarski sistem takav, što je centralna banka takva da ne omogućava normalno poslovanje tim firmama i onda to sve odbija i ozbiljne kompanije, odbija i pojedince, odbija preduzetnike, inovatore, a onda se pojavi kao Vučić da dovede proizvođači iz Kine. Prosto to je farsa, to je žalosno što se ovdje dešava. Sve dok on bude išao i tako dovlačio za ruku kompanije, pri čemu im daje i ogromne još subvencije, od razvoja nema ništa.
Gospodine Brkiću, da li će Srbija, koja je uzela tolike kredite od Kine, a evo gospodin Lakićević kaže da su oni skuplji nego oni koji mogu da se dobiju na tržištu, da li će ona biti u stanju da vrati Kini tako velike zajmove i da li to onda brine Kinu?
Ja ne sumnjam da su ti zajmovi osigurani na dobar način. Nisam siguran da bi Kinezi pravili bilo kakve aranžmane u kojima će izgubiti. Moglo bi da se dogodi, posle toliko silnih kredita i projekata koje Kinezi imaju u Srbiji, da ako dođe trenutak da Srbija deo toga ne može da se otplati, da se mi probudimo u državi koja će biti kineska kolonija. A svemu tome doprinosi taj stvoreni model u posljednjih 6-7 godina od kad je Srpska napredna stranka na vlasti, da je predsjednik zapravo motor srpske privrede, odnosno srpskog razvoja, da je on jedini koji doprinosi i koji je jedini zaslužan za razvoj Srbije, za razvoj njene privrede, za bolji standard. I stalno se podgreva predstava o jednom čovjeku kao zaslužnom za sve ovo što mi danas imamo. To je model obožavanja predsjednika koji postoji u Kini, to je model koji postoji u Rusiji, model koji je postojao u bivšim komunističkim zemljama i znamo kako se završio. Nisam siguran da će Kinezi propustiti priliku da ako Srbija ne može da im vrati kredite, da to naplate mnogo skuplje nego što smo se mi nadali da će na kraju ispasti.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Srbija biti u stanju da vrati te ogromne kredite koje je uzela od Kine i mislite li da se Kina obezbedila?
Prvo, ti krediti još nisu tako ogromni. Tu ima mnogo više dima nego što stvarno ima vatre. Dakle, ti krediti koji su do sada potpisani, oni su oko milijardu ili nešto više dolara. S druge strane, mislim da se obezbedila. Recimo, tu je Železara Smederevo, tu je već kupila Kina sa tom železarom jedno 500 hektara plodne stiške zemlje. Ovaj Bor je, ja mislim, također dosta dobro obezbeđenje, jer tu ste vi duboko ušli u jednu privredu. To je dobar zalog, jer zapravo je razvoj čitavog jednog velikog dela Srbije danas pod kineskom kontrolom i tu će kineski uticaj i ekonomski, politički moći da bude i bit će zapravo jako veliki, a moći će da bude upotrebljen ili zloupotrebljen kako Kini to u nekom trenutku bude odgovaralo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Brkiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Lakićević da Kina koristi snažne ekonomske veze da bi ostvarila i politički uticaj u Srbiji?
Ma da, ja bih rekao da je Kina postala, odnosno kineski predsjednik Xi Jinping je postao važan faktor srpske stabilokratije. Kina učvršćuje ovakav politički model kakav danas postoji u Srbiji. Evo, današnja vest kaže da je srpska vlada odobrila jedan projekat u kome će učestvovati kineska kompanija Huawei i bit će uključena u opremanje telekomunikacionim uređajima i sistemima gradova u Srbiji. To će biti svi ovi veliki gradovi. Moja prva asocijacija je da ta kompanija, koja jeste privatna, ali sa vrlo čvrstim vezama u kineskom političkom i državnom rukovodstvu, je već na globalnom nivou stekla epitet kompanije nepouzdane da joj se prepuste telekomunikacije u jednoj državi. Srbija se opredelila upravo u ovom trenutku da Huawei bude njen strateški partner u opamećivanju, ajde da tako kažem, nekoliko srpskih gradova. To je jedan ozbiljan proces kojim srpska politička elita prilazi na dosta komforan način bez ulaženja u neke strateške procene kako će ta naša saradnja i to naše toliko otvaranje prema Kini uticati na ono što je strateški put Srbije, to je Evropska unija. Evropska unija koja ima jedan blagi otklon, da ne kažem strah, od naleta Kine, i u tom odnosu velikih sila Srbija se odjednom nameće kao važan kineski partner u Evropi. Ako želi da bude član Evropske unije, Srbija će morati mnogo toga da promeni u svojoj spoljnoj politici i u ekonomskoj politici prema državama za koje sada kaže da su njeni strateški partneri, najpre Kina i Rusija.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će ove snažne veze sa Kinom, ova velika vezanost za Kinu, predstavljati prepreku na evropskom putu Srbije?
Ja se bojim da od tog evropskog puta neće biti ništa i da će se od njega, naravno ne naglo, odustati. Odnosno da on neće biti realizovan. I ovo što je Miša govorio, ja mislim da je iza tih poslova sa Huawei stoji korupcija. Jer da je drugačije, ja mislim da bi vlada Srbije raspisala tender. I siguran sam da u Srbiji postoji dovoljno domaćih kompanija, mladih inženjera, IT stručnjaka, koji bi to, ako ne sami, uz asistenciju sa velikim zapadnim kompanijama, mogli da reše za manje novca nego što će to rešiti kineska kompanija.
Gospodine Brkiću, ima li običan narod, obični ljudi, koristi od tih silnih para koje ulaze iz Kine u Srbiju?
Vlast pokušava da ubedi te obične ljude da, eto, time što je Kina kupila Železaru ili time što je Kina kupila RTB Bor, 10.000 radnika će ostati da radi u te dve kompanije. Ali uvek izostaje jedna šira slika. Pošto je kineska kompanija Hestil kupila Železaru Smederevo, Evropska unija se odlučila da se brani od navale kineskog čelika i da smanji kvote koje kineska železara iz Srbije može da izvozi u Evropsku uniju. Dakle, to će odmah značiti manje posla i manje ljudi za te poslove u Železari u Smederevu. Ali o tome se mnogo ne priča. Što se tiče RTB Bora, veliko pitanje je koliko su Kinezi spremni da poštuju evropske procedure i standardi kad je u pitanju zaštita čovekove okoline i koliko je Srbija, odnosno njeno političko rukovodstvo, spremno da Kinezima progleda kroz prste i da im dopusti da u Boru zanemare ekologiju kao što su to zanemarili u svojoj zemlji i postali jedan od najvećih, ako ne i najveći svetski zagađivač, država koja doprinosi uništavanju ozonskog omotača. Dakle, s jedne strane, mi ćemo da čujemo od naših političara kako su ti aranžmani koje naš predsjednik napravio s kineskim predsjednikom dobri za nas, ali uvijek ima ta zatkoljica i uvijek se kaže da je đavo u detaljima koje mi naravno prećutimo, a to je kakve štete nose i kakve mogu štete da donesu i šta u budućnosti znače ti ugovori o kupovini srpske železare ili rudarskog basena Bor. Svedoci smo da već 2-3 mjeseca ljudi iz Smedereva uporno pokušavaju da kažu da je okolina Smedereva, da je okolina železare ozbiljno ekološki ugrožena, ali to nije tema koju vlast dozvoljava da se o njoj razgovara u Srbiji. Dakle, mi smo spremni da u Smederevu napravimo ekocid samo zato da bismo očuvali mit o tome kako je ta kineska investicija bila dobra.
Gospodine Lekićeviću, po vama, ima li običan narod, obični ljudi, imaju li koristi od kineskih para koje ulazi u Srbiju?
Ne može se reći da od novog puta ili pruge ili od toga što će Bor da radi nema koristi i za obične ljude. Ali pitanje je koliko taj put košta i nije isto ako na tom putu koji se pravi rade radnici iz Srbije, ako su angažovane mašine iz Srbije ili su angažovani radnici i mašine iz Kine. Ovdje se dešava upravo ovo drugo. Dakle, koriste mnogo manja. Svi ti poslovi sa Kinom su mnogo nepovoljniji nego što bi ti isti poslovi mogli da se urade sa nekim drugim firmama. I na kraju, zahvaljujući tim poslovima sa Kinom, ovdje održava jedan nedemokratski režim koji unazađuje u cjelini gledano srpsku privredu i srpsko društvo, tako da mi zapravo umjesto da imamo godišnji rast od 6%, Srbija ima godišnji rast od 3%, to je znači gubitak od jedne milijarde najmanje evra godišnje. Vi taj biznis sa Kinom plaćate zaostajanjem koje Srbiju godišnje košta, kao što rekao, najmanje milijardu evra, pa vi sad uzmite 5 godina rada sa Kinom, to je 5 milijardi evra, znači to je ovdje izgubljeno, a to je mnogo više od onoga što su nam Kinezi doneli, gotovo da bi moglo da se kaže da bismo mogli da plaćamo tim parama sve te ljude koji su zaposleni po Boru i po Smederevu, da idu kući ili da ništa ne radi ili da gaje voće i povrće u toj plodnoj stiškoj ravnici, nego što sad kao idu nešto i šatro rade u železari.
I na kraju, u zaključku, gospodine Brkiću, može li se reći da Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Da, mislim da taj zaključak može da se kaže, zato što pravih i dovoljnih informacija o tim ekonomskim odnosima dve države još nema i tako će biti sve dok dva predsjednika u četiri oka dogovaraju projekte i saradnju.
Gospodine Lekićeviću, po vama, da li Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Vučić tu ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping, znači Rusija i Kina. Kada se radi o ovom drugom, Vučiću bi bilo mnogo teže da govori o svojim velikim uspjesima da nije bilo kupovine železare. Isto se dešava i sa Borom.
Hvala gospodine Brkiću, hvala gospodine Lakićeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušajci, srdežan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na koji način se oslobađaju stresa. Da li stres utiče na njihov svakodnevni život, da li imaju običaj da idu kod psihologa i potraže stručnu pomoć ili se sami nose sa svakodnevnim problemima. Prema procjenama psihologa i istraživanjima u regionu, stres najviše pogađa mlade ljude između 18 i 33 godine starosti. Rezultati istraživanja pokazuju da nemogućnost osamostaljivanja, nedostatak novca, zapošljavanje, ali i nedostatak perspektive toliko pogađa mlade ljude da do 33. godine prolaze kroz veoma teška razdoblja. Zbog pritiska i stresa, oko četvrtina mladih u regionu se okreće alkoholu, 10% cigaretama i oko 8% drogama. Sa mladima o stresu u Doboju razgovarao Arnes Grbešić.
Nakon završene srednje škole i oslobađanja od stresa koji joj je stvaralo učenje, 20-godišnja medicinska sestra iz Doboja Bojana Lukić našla se u novoj stresnoj situaciji. Nije mogla da pronađe posao i sada se priprema za odlazak u Njemačku. Kaže da stres koji izaziva bezuspješno traženje posla negativno utiče na njenu svakodnevicu.
Samo to pitanje da li ćemo uspjeti, kako ćemo doći do našeg cilja, kako ćemo ga ostvariti, da li ćemo ga ostvariti, da li ćemo ispuniti sve naše mogućnosti, želje. Osoba znači koja ništa ne radi tokom čitavog dana, normalno da će se kumulirati neki stres jer ona nema nikakvih obaveza, ništa ne radi i tako dalje.
Školski stres zbog nezaposlenosti samo su neki od brojnih vrsta stresova s kojim se danas suočavaju mladi. Bosansko-hercegovačka zbilja prepuna je faktora koji ih izazivaju i negativno utiču na svakodnevni život. Kaže Dragana Filipović iz Doboja.
I mi mladi brinemo se šta ćemo dalje i omladina što završava fakultete, većina ih nema posla i većina izlazi iz zemlje zato što niko ništa ne poduzima i naravno da to sve utiče, ali treba istrajati u tome i boriti se da bar nešto se ostvari u životu.
Tu boljku modernog doba, kako se često opisuje stres, nije moguće posve izbjeći, ali se može ublažiti. O tome govore mladi iz Doboja, Prnjavora i Doboj Istoka. Oliver Gajanović, Dejan Mićić i Armina Batalević.
Volim da odim na primjer u teretanu pa izbacim na taj način se iz sebe. Društvo je isto jedan dobar razlog, a humor i to pomoći će vam sigurno.
Slušanje muzike, neke nešto opuštanje, neko tako sjediti sa društvom, malo razgovarati na nekim temama bezbrižnim.
Kad izađemo, spremamo se i na kraju ne polažimo ispit. To je kod mene izaziva najveći stres. U našem slučaju možemo da naučimo, da izađemo spremni na ispite.
A evo kako se protiv stresa bori Vojana Lukić.
Uglavnom fizička aktivnost, čitanje knjiga, odlazak u prirodu također, ukoliko je to moguće. Smatram da je to veoma važno i da može da bude dobra antistres terapija.
Pomoć psihologa i drugih stručnjaka je svakako dobrodošla, ali još uvijek takvi koraci mogu da izazovu nerazumijevanje okoline, odnosno stigmatiziranje pojedinca, navode Marija Pandurević iz Modriče, kao i naši drugi sagovornici, Armina Batalević, Oliver Gajanović i Dragana Filipović.
Ljudi misle da je to sramota, da šta će reći onaj kad vidi da ja idem kod psihologa, kod psihijatra, on će misli da sam ja luda, to u stvari ne znači da si ti lud, nego da malo da se oslobodiš tog stresa, da se oslobodiš loših misli, ali to kod nas nije tako.
U nekom težem slučaju to mi je sasvim u redu potražiti pomoć stručnjaka. To je problem našeg društva današnjeg. Svi misle da si ti lud ili nešto, ako tražiš pomoć od takvih stručnjaka.
Većina njih ima neki strah da ode kod psihologa, međutim mislim da to nije loša opcija ukoliko imaju neki problem.
To nije ništa strašno, to je danas čak i normalno, jer bolje sa stručnom osobom popričati da, što bi se reklo, urazumite malo i pomogni da shvatiš neke stvari, nego ne daj Bože nešto nažalost tebi da učiniš ili da padneš u još veću depresiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Šta kod mladih u Crnoj Gori najčešće izaziva stres? Kako se studenti oslobađaju
oslobađaju napetosti i imaju li običaj da traže stručnu pomoć? Odgovor je u Nikšiću potražila naša Lela Šćepanović.
Stres kod studenata i mladih u Crnoj Gori izaziva nedostatak novca, besperspektivnost i neizvjesna budućnost, ocjenjuju studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Odlazak kod psihologa ili psihoterapeuta u Crnoj Gori je za većinu njih i dalje tabu tema, tako da se zbog osude sredine i predrasuda najčešće odluče da trpe i drže, odnosno kako oni kažu, kupe u sebi, objašnjava Balša.
Pa, ili drže to sami u sebi.
A šta onda? Šta kad se drži?
Pa, zna iz iskustva pojedine koji su, tako da kažem, držali to dugo u sebi i na kraju pukli. Ili se predaju drogama, ili piću, ili je to pretežno kocka, što je to najčešće moje generacije iz srednje škole, nažalost, da kažem, najviše su skloni drogama i kocka.
A vi ste sad u kojoj godini života?
30.
A šta vi kažete, gdje odku se drži u sebi ako se...
Pa ne može otići niđe dobro u svakom slučaju, ili je to što kaže kocka ili alkohol ili droge ili nešto drugo, ali nikad ništa dobro iz toga ne može niza.
Kako ovi studenti liječe stres. Žarko i njegov kolega sa elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, Aleksandar Mandić.
Ja završam za profesora, onda imam obavezu u školi i onda bukvalno se ne stiže ništa, ali onaj stres uglavnom izaziva, evo, opet kao što mi rekao, nedostatak novca, nedostatak radnih mjesta i svega toga, i sve to utiče, ali onaj, eto, snalazimo se nekako, proživljavamo.
Tako da... A to kad mi kažete piće dva, je li to ono najveće u nekom pubu?
Nekako da kažem, ne prijem i diskoteki, više volim da idemo u restoran, pojedemo nešto, popijemo i tako to. Mislim kad se ima, normalno.
A kod vas? Kako stres? Znam. Je li to čitanje, je li pozorište?
Mislim da je najbolji način da se riješi čovjek stresa jeste da nađe nešto da se zaokupira nečim. Bilo kakva rekreativna aktivnost. Može i kod psihologa ako čovjek već nema drugih opcija.
A je li uopšte imate ikakvo iskustvo da neko ide?
Ne, to je neki tabu, to je kod nas tabu tema, stereotipi neki koji i dan danas žive zbog toga u stvari.
Ja mislim da može to sve međusobnim razgovorom da se riješi. Ja razgovaram sa bratom, sa drugom, nije bitno. Zavisi od težine problema. Evo ja imam na primjer jednog druga koji je išao i kod psihijatra i kod psihologa i opet, da kažem, skinuo se sa terapije, tako da je njemu to pomoglo. I ja niti osuđujem, niti za mene to tabu tema, niti to stereotip, tako da...
Jel biste rekli da mladi idu ili ne idu?
Ne idu, definitivno.
Ne idu.
Njihov 29-godišnji drug Balša, koji je sve škole, kako objašnjava, završio na vrijeme, a zatim se zaposlio, kaže da mladi zbog načina života, koji nosi prvo egzistencijalnu nesigurnost, na ovim prostorima su konstantno pod stresom. Žarko kaže da je slična situacija i kod djevojaka. Da su one u boljoj poziciji ili u lošijoj od vas što se stresa tiče?
Pa što se tiče stresa, ja mislim da smo tu neđe na istom. Zato što jednostavno takvo je okruženje, takva je država, takvo je stanje i onda jednostavno ja mislim da svi mi tražimo neki izlaz, tražimo neko objekstvo, eskapizam, tako da mislim da nam je identično.
A kako ovi studenti i njihov nešto stariji drug liječe stres?
Izrazim s društvom, ovako malo opušta se me lično tiče, ja sam pretežno na treningu. Tu ja radim, pa onda ne možemo da uklopimo vrijeme i onda ovako kad je vikend ili kad su neki praznici najbolje iskoristimo. Četnja, razgovor, opuštencija, neka, možda odemo na piće, ali ništa, ono, da se napijamo, da...
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Predispitna groznica i školske obaveze najveći su stres za mlade u Srbiji, rekli su u Beogradu neki od njih u anketi za Radio Slobodna Evropa. Negativnosti iz okruženja ne dotiču ih previše, ali najviše iz takta može da ih izbaci politika. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Za 20-godišnjeg Beograđanina Tanasija Rakića, studenta molekularne biologije, nešto najgore je ispitni rok.
To je bukvalno svaki dan stres, učenje, da li će položiti, da li će pasiti. Manje spavam, ne znam, više jedem i tako. Nikakav zdrav mehanizam za borbu protiv stresa.
A šta bi po vama moglo da bude korisno?
Verovatno redovna vežba, pravilna ishrana, da se naspavamo svake noći dovoljno. Ja mislim da je to baš bitno.
Je li ima u Srbiji možda više stresa?
stresa nego u drugim zemljama?
Mislim da ili isto ili manje stresa u poređenju sa zapadnim zemljama, jer tamo nekako, bar nama često govore da su ljudi mnogo fokusirani na radi, da mnogo više vremena provode na poslu, a što se tiče konkretno mladih, često ljudi studiraju i rade u Americi i tako, i samim tim ima više stresa.
Jovana Ilić, 19-godišnja studentkinja Fakulteta organizacionih nauka, sav stres vezuje sa fakultet.
Pa ono, što je teško, što se stresiramo kad će rezultati stići i tako to.
A šta je po vama najbolji lek za stres?
Pa baš ne znam, možda samo neko opuštanje i ono, odmaranje i samo to. Prođe samo od sebe. Da se bavim sportom, šetnja, druženje s prijateljima i tako to.
Mnogi mladi prema nekim istraživanjama sve više se obraćaju psiholozima, psihijatrima, ne mogu da se izbore sa problemima. Šta mislite o tom?
Pa ono, ukoliko nekome baš ono treba, mislim da treba to da urade, ali lično meni mislim da nema potrebe za tim.
23-godišnji student arhitekture Bogoljub Petrović nema dilemu da ga najviše stresiraju ispiti.
Inače, ostale stvari manje više. Ne stresiram se toliko oko drugih stvari. A kako se borim, pa uglavnom je to neki sport ili neki hobi na koji možda pametnije trošim vreme ili tako nešto.
A šta vam najviše prija, ono, kakva vrsta relaksacije?
Pa uglavnom bi to bilo verovatno neka priroda, park, nešto da u suštini bilo kako slobodno vreme neka relaksacija, ovo ono obavezno.
A osim fakulteta, šta vam onako dođe najteže?
Zavisi kako neko, da kažem, orijentisan ili šta već, ako je neko, ne znam, ako prati politiku ili tako stvari, mogu i te stvari da pogađaju, pa stanje u državi ili bilo šta, čak i to može da izazove neku vrstu stresa.
Kako s tim izlazite na kraj?
Pa šta znam, više gledam da se orijentišem možda na istoriju ili na te neke bolje trenutke naše istorije, pa kao to mi neku nadu daje možda. A inače, ovako, ne znam da li postoji neki drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Andri Gajić, mladi je stručnjak u području marinske biologije. Rođen je u Jajcu, odrastao je u Bugojnoj Bosanskoj Gradiški, studirao je u Sarajevu, a kroz svoj život do sada se selio više puta. On se priključio timu stručnjaka National Geographic kao voditelj istraživanja morskih pasa u mediteranskom bazenu. Jedan je od suosnivača Evropske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa Shark Lab International sa sjedištem na Malti. Sa Andrejem Gajićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Andrej, po zanimanju si marinski biolog. Za početak da pojasnimo našim slušateljima što je to marinska biologija i otkud ti u ovom zanimanju, s obzirom da si rođen na kopnu i da kroz sve odrastanje nisi imao doticaja sa morem.
Pa to je jedna vrlo specifična grana biologije koja se bavi izučavanjem života u moru i okeanima. To je jedna od mojih životnih snova, bila se bavim tim, iako sam većinu vremena odrastao poprilično daleko od obale, ali u svom tom nekom vremenu nisam nikad odustajao od tih svojih snova i usmjerio sam život tako da nekako dođem do pozicije koja bi mi mogla tu omogućiti profesionalnu karijeru.
Priključio se timu stručnjaka National Geographica kao voditelj morskih pasa u mediteranskom bazenu. Možeš nam malo pojasniti što ti zapravo radiš?
Moj trenutni posao se odnosi na ispitivanje negativnog utjecaja različitih polutanata kao što su teški metali, mikroplastika, ratni otpad na razvoj bolesti kod morskih pasa i raža primarno u jednom dijelu Jadranskog mora, dakle je čitavo mediteranskom bazenu. Pored toga mi radimo uspostavu dugoročne zaštite vrsta putem zakonske zaštite, ali također radimo i na edukacijama širih javnih masa kao i ciljanih grupa studenata, akademskog osoblja i istraživača o biologiji, patologiji, ekologiji i konzervaciji.
Također ste jedan od suosnivača Evropske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa, čije sjedište na Malti.
Da, to je institucija koju smo kolega Gregori Novel i ja osnovali još davne 2008. godine i danas važi da je jedna od najpriznatijih institucija u toj oblasti koja ima svoja predstavništva duže Evrope, Azije i Afrike. Iako smo u zadnjem periodu nekako u nekoj fazi tranzicije, pa gledamo ćemo se više nekako fokusirati na striktno istraživanje ili pak na zaštitu, pa još uvijek smo u tim pregovorima međusobno.
Kako se uopće našao u ovom poslu?
Pa taj posao je nekako bio dio mene od uvijek. Ja sam još u početkom srednje škole provodio strašno puno vremena tražeći neke kontakte putem interneta koji bi mogli omogućiti neko volontiranje, neki bilo koji tip angažmana koji bi mene mogao dalje usmjeriti. Stupio sam u kontakt sa jednom britanskom institucijom još 2006. s kojom sam radio skroz do 2010. nakon koje je počeo moj ozbiljni angažman. I nekako u te vode sam upao, da kažem, spontano. Ne mogu se zamisliti trenutno van toga.
Gdje si se do sada putovao zahvaljujući svom poslu i imaš neku anegdotu i koliko je ovaj posao zapravo opasan?
Posao se dijeli na terenski, laboratorijski i ovaj što ja kažem ostali, odnosno pisanje, opubliciranje, konferencije i tako to. Terenski posao je zaista opasan, boravak čovjeka pod vodom predstavlja visoko opasnu aktivnost, pogotovo rad u noćnim satima, samostalno gdje su vidljivosti loše, same životinje nisu opasne koliko je opasan taj boravak i fiziologija ronjenja. Kroz putovanja najčešće radimo Europu, Aziju, Afriku, Engleska, Gruzija, Turska, Egipat, Malta i tako dalje i tako dalje. I to neka putovanja su nešto u čemu ja najviše poprilično uživam, jer čovjeku nekako najviše prošire vidike. Interesantno, prošle godine smo bili u pritvoru na Sinaju, zato sam pogriješio nešto oko dokumenata za rad i takve stvari se dešavaju, nije baš putovanje uvijek nekako, ajmo reći, filmsko, ako što ljudi to zamišljaju, ali zasigurno oplemeni čovjeka i obogati mu vidike.
Koji su tvoji planovi za budućnost? Pišeš knjigu, čini mi se.
To je treća knjiga Ajkule Raža istočnog Jadrana koja obuhvata svih pet država istočnog Jadrana i upravo je finalizirana. Ja za 20 dana, ako Bog da, idemo u Sjedinjene Američke Države gdje nastavljamo s ovim našim angažmanom u sklopu National Geographic i gdje ćemo da pokušamo da definišemo za naredne dvije godine planove, ideje i sve što mislimo da bi bilo dobro ostvariti kako bi se ljudima ova skupina što više približila i kako bi se promijenilo neko javno mišljenje kako ljudi na obali, tako i ljudi u kontinentalnom dijelu.
Andrej, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U proteklih nekoliko mjeseci oko 170 djece u pokretu osnovnoškolske dobi bilo je uključeno u obrazovni proces u Unsko-sanskom kantonu, a oko 50 djece nakon što su prošli pripremni dio HART programa već je uključeno u redovan nastavni proces. Kolegica Dženita Duraković donosi nam priču o zajedničkim aktivnostima učenika jedne od osnovnih škola koju pohađaju djeca iz migrantskih i izbjegličkih porodica.
Jedna od četiri škole koja je među prvima otvorila vrata djeci iz migrantskih i izbjegličkih porodica je osnovna škola Harmani 2. Novih 32 učenika, djece u pokretu koji sa svojim porodicama trenutno borave u gradu na Uni, nastavnici i učenici ove škole dočekali su s radošću i bez predrasuda i oni su ravnopravno od prvog dana uključeni u sve van nastavne aktivnosti. Amir Fajić, direktor škole.
Nastavnici rade po HART programu, pokušavaju iz njih izvući ono najbolje, čak smo do sada nekih 14 učenika uključili u redovan proces, tako da to funkcioniše.
Nedmina Delić, nastavnica.
Djeca s radošću svaki dan dolaze u školu, dolaze na nastavu i poslije nastave ostaju na ovakvim aktivnostima. Dakle, ove aktivnosti se provode nakon njihovog nastavnog procesa. Mnoga djeca su uključena već u redovnu nastavu. Sve kolege koje su u neposrednom radu sa djecom imaju samo riječi hvale. Zaista nas čine boljim ljudima.
U ovoj školi na poseban način obilježen je i Međunarodni dan knjige. Naime, mališani su pod mentorstvom svojih nastavnika zajedno radili na izradi kućica za knjige koje su uz Svjetski dan knjige darovali gradu na Uni, odnosno postavili ih na četiri lokacije. Nervina Delić, koordinatorica projekta.
Na taj način slijedimo stari katalonski običaj da darujemo knjigu i uz darovanje knjige darujemo i prostor gdje će stajati knjige. Ovo je svojevrstan dar, dakle, i naših učenika, učenika migranata i izbjeglica, gradu Bihaću, kao znak pažnje za dobrodošlicu i sve ono što građani grada Bihaća za njih čine.
Zeina Hrnić i David Dražić, učenici ove škole.
Svi smo ih dočekali na lijep način, družimo se, stalno smo u kontaktu sa njima i oni su također pomogli u ovom projektu Rastimo zajedno.
Zapravo cilj je da svako iz grada može doći, uzeti knjigu, pročitati je i vratiti.
Nije nam bilo teško, družili smo se sa imigrantima i lako smo to i brzo uradili. Mi smo njih prihvatili, oni su došli u našu školu i sad ih počinju, sad će čak ići i u neka odjeljenja, tako da nema nikakvih problema, mi smo ih prihvatili i eto, kao da su jedna od nas.
Nastavnik tehničkog Sua Dervić i nastavnica likovnog Irma Merdanić prezadovoljni su kreativnošću i voljom svojih učenika, a posebno djece iz emigrantskih i izbjegličkih porodica koja pohađaju ovu školu.
Djeca su znatiželjna i puno pokazuju vedrine u radu, sposobnosti, kreativnost.
Stvarno su željni škole, željni su druženja s drugom djecom, s našom djecom. Njima je sve zanimljivo, vole raditi, ima ih kreativnih, jednostavno, žele i hoće.
Ideja je da se na ovaj način animiraju građani u razmjeni knjiga, ali i da u budućnosti bude više ovakvih kućica, jer, naglašavaju nastavnici i učenici ove škole, čitanjem širimo svoje znanje i vidike, a sa znanjem nestaju i predrasude o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Cazinska organizacija Crvenog krsta u posljednje dvije godine veliku pažnju posvetila animiranju mladih i njihovoj edukaciji o značaju derivanja krvi. Uz edukativne programe realizovane u sve četiri srednje škole, organizovane su i akcije dobrovoljnog davanja krvi, a uspjeh ovakvog pristupa potvrđen je tokom nedavne akcije u koju se uključilo 70-ak cazinskih srednjoškolaca. Priču pripremila Azra Bajrić.
Mada je Cazinska organizacija Crvenog križa prepoznatljiva po uspješno organiziranim akcijama dobrovoljnog davanja krvi, tokom kojih svake godine prikupi oko 1000 doza dragocjene tečnosti, nepobitna je činjenica da su se iz akcije u akciju ponavljala ista lica, davaoci sa više desetina davanja krvi, dok je mladih bilo vrlo malo. Želeći promijeniti takvo stanje, Cazinski Crveni križ organizirao je nekoliko aktivnosti. Mustafa Hadžić, predsjednik Komisije za dobrovoljno davanje krvi.
Nastojimo što više mladi da animiramo, da daju. Zato iz tog razloga smo po srednjim školama držali predavanje o značaju davanja krvi, pa se nadamo da će biti nekakvog rezultata.
Mujo Pajić, sekretar organizacije.
Nama je cilj animacije, pogotovo mladi ljudi, tako da mi imamo dobro razvijenu mrežu u srednjim školama i tako ćemo nastaviti i u narednom periodu.
Uspjeh ovakvog pristupa potvrđen je tokom nedavne akcije dobrovoljnog davanja krvi u koju se uključilo 70-ak cazinskih srednjoškolaca. Svjesni su značaja ovakvih akcija, svoje iskustvo namjeravaju prenijeti i drugim mladim ljudima.
Sejn Nuhić, učenik medrese Džamaludin Efendija Čaušević, četvrti sam razred. Danas bi trebao biti drugi put što darujem krv. To nije ništa strašno, znači samo može biti dobro po vas, a ujedno pomažete, možete spasiti nečiji život. I ovom prilikom bi pozvao sve mlade i starije koji nisu isprije davali krv da mogu početi, jer to nije ništa loše, možete samo spasiti nečiji život.
Ja sam Orlić Ema, učenica sam gimnazije Cazin, volonter sam Crvenog križa. Ovom prilikom pozivam sve i mlade i starije ljude da daruju krv, jer njima to ništa ne škodi, a jedna darovana krv je spašen život.
Ja sam Umedin Simović, četvrti sam razred medrese Džamaludin Čaušević. Smatram da je ovo veoma human čin kojim podsjećamo druge ljude da bi isto davali krv kako bi određenim osobama pomogli u njihovom životu i u određenim bolestima, jer smatram da bi svako bar jednom u životu trebao ovaj humani čin da izvrši. Samim tim podsjećamo i druge osobe i ljude oko sebe da odrade to dobro djelo i da bi nekome pomogli u njegovoj bolesti ili nekim drugim stvarima.
Na opredjeljenje mladih da učestvuju u ovakvim akcijama zacijelo djeluju i roditelji, posebno ako su davaoci, te njihovi profesori. Asmira Ramić, profesorica u drugoj srednjoj školi Cazin.
Na ovu akciju darivanja krvi, znači redovno se odazivamo sa svojim učenicima. Danas je otprilike ovdje 30 do 35 naših učenika. Smatram da je akcija u svakom slučaju dobro došla, da ima plemenit cilj i mislim da je sve više mladih ljudi itekako spremno pokazati tu plemenitost na najbolji način kako se to i može pokazati, znači to je darujući znači ovu dragocjenu tečnost, jer time su svjesni da utječu nekome, znači možda spašavaju upravo život tim svojim činom.
Darovana krv, spašen život, moto je akcija koje je Crveni križ Cazina planira organizirati i u kojima će, po svemu sudeći, ove godine učestvovati rekordan broj mladih. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Djeca i mladi sve više oboljevaju od opakih bolesti. Život djece i roditelja tada se samo pretvori u nadu da će bolest pobijediti. Međutim, nadama je i uspješna studentica Medicinskog fakulteta iz Tuzle, Azra Lukavačkić. Sa Azrom razgovarala koleginica Maja Nikolić.
Kao 13-godišnjoj djevojčici, život se Azri Lukavačkić promijenio u samo jednom danu. Uspješna učenica i sportistkinja jednog jutra se probudila sa saznanjem da boluje od raka limfnih čvorova.
Ja sam bila jedno potpuno zdravo dijete koje je normalno, redovno pohađalo svoju školu, van nastavne aktivnosti. U to vrijeme trenirala sam karate. Jednog jutra otišli smo na jednu opću kontrolu radi otekline na vratu i da bismo u stvari taj dan i ostali na pedijatriji u Tuzli.
Spoznaja je bila potpuno drugačija. Priča nam Azra.
Ja kao dijete koje sam vidjela drugu djecu koja su takva kako jesu, koja su bez kose, koja su onako sva nekako posebna, sam se pa jednom momentu tješila i govorila, ne, ti nisi toliko bolesna, ti ćeš brzo ići kući. Međutim, kasnije, ali kako je to se počelo, s obzirom da kada dođete na klinku morate jedan period gore provesti, kad sam ja ostala bez kose, u stvari nekako mi već tada sve bilo jasno, vrlo brzo sam se prilagodila.
Najteže joj je padao povratak u školske klupe.
S obzirom da sam bila djevojčica koja je bila odlikašna, kako su mi značile te petice u dnevniku, taj povratak u stvari ponovno učenju, sticanju znanja i ostalo mi je izuzetno bio težak. S obzirom da sam morala možda i 3 puta veće napore uložiti nego moji vršnjaci.
Ali uspjela
sam. Uspjela sam, nekako sam sama sebe natjerala, jer sam smatrala ako se vratim tome da će se vratiti svemu ostalom. Nekako ja kao dijete sam sebi to tako predstavila.
Azrina borba s opakom bolešću trajala je više od godinu dana. Danas je uspješna studentica 5. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a svoj rad upravo želi posvetiti oboljelim mališanima. Aktivna je volonterka u udruženju Srce za djecu oboljelu od raka, s kojima često provodi vrijeme, pružajući podršku i njima i roditeljima. Azra je i dio mreže mladih izliječenih od raka.
Nakon srednje škole to je nekako bio za mene logičan slijed. S obzirom da sam nekako u djetinjstvu imala priliku da posmatram svoje ljekare koji su neku ruku za mene bili u tom momentu najbolji ljudi koji su mi ovaj poziv možda približili kroz moju priču. Ja bih ih nazvala herojima o bijelom, što uistinu jesu. Tako da od medicine nisam mogla pobjeći. Nekako danas kad sam malo više ušla u ovaj svijet, vidim i zaista sebe pronalazim tu. Pa u jednom momentu mislila sam da kada dođem gore i nekako možda kad te sve slike ponovo pokrenim, mislila sam da će mi to onako teško pasti. Baš suprotno bilo. Nekako mi je pedijatrija postala još možda bliža oblast i nešto što mene definitivno privlači za budućnost.
Azra danas hrabro ide prema svom cilju, a to je pomagati djeci da pobijede najtežu životnu bitku.
Mislim da nema ništa ljepšeg nego pomoći jednom djetetu, pomoći mu da nekako nastavi svoju budućnost, ma šta da je to u pitanju, neka obična prehlada do nečeg malo ozbiljnijeg. Nekako je uistinu najljepši taj rad možda s djecom i to je možda što me i najviše iz tog razloga privlači. Taj osmijeh koji na kraju možda je produkt svega i vidjeti u stvari kako te dijete ali odrasta na kraju krajeva nakon svega toga, da mu to nije bila prepreka u životu, da on ide dalje.
Azra je svjesna koliko je odricanja danas pred mnogom djecom, ali ih potiče da nikada ne odustanu od nade, odnosno snova koje trenutačno žive. Tvrdi da će se ti snovi i ostvariti.
Opet iznova poželite da budete oni, da poželite da budete neko ko će biti heroj nekome, neko ko će biti nečija snaga.
Azra Lukavačkić danas se bori da Tuzla dobije roditeljsku kuću u kojoj će biti smješteni mame i tate oboljele djece, jer zna koliko su njoj kao malenoj djevojčici nedostajali roditelji i koliko joj je bilo teško ispraćati ih iz Sarajeva za Tuzlu kada su joj najviše trebali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragana Ekvec.